Onani chitunzi tunzi cha kumi chisanu ndi chiwiri. Mariko chapter 3 verse 1 ufika pa 6. Ndipo Yesu analowa msunagoge, momwe munali munthu anali ndi dzanja lachi lopuwala. Ndipo anthu anamuyang'anira iye ngati adzamuchiritsa dzuwa la sabata kuti amange mlandu. Ndipo Yesu ananena ndi munthu ali ndi dzanja lopuwala, tayimirira pakati. Anawafunsa anthu anali mmenemo ngati ndikololedwa kuchita zabwino pa sabata kapena zoipa. Koma anthu aja anakhala chete. Yesu anaona kuti anthu aja anali ndi mitima yowuma. Ndipo anati kwa munthu uja wodwala, tambasula dzanja lako. Ndipo pamenepo dzanja lache linachiritsidwa. Atsogoleri achipembedzo anatuluka panja na pangana za momwe angaphere Yesu. Anthuwa analibe chikondi pa anthu anzao, ngakhale munthuyo anali ndi dzanja lopuwala. Abwenzi, tiyenera kuonetsa chikondi pa anthu onse. Pakuti chikondi chichokera kwa Mulungu, ndipo ichi ndi chionetsero cha chikulu kuti ife ndife a Khristu ngati tikonda anzathu.